Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. U slučaju fudbalera Dimitrija Dače Davidovića mnoge kockice su se idealno sklopile da bi ostvario vrhunsku karijeru. Bio je talentovan, radan, disciplinovan i ambiciozan, a od samih fudbalskih početaka u Partizanu su ga trenirali vrhunski stručnjaci. Tako je postao najmlađi član generacije crno-belih koja je 1966. dospela do finala Kupa evropskih šampiona, a zatim je u Sjedinjenim Američkim Državama, Holandiji i Belgiji ostavio zavidan igrački trag. Još uspešniji bio je kao trener, pogotovo u Belgiji i arapskim zemljama, u kojima je osvojio 20 trofeja, a 1999. proglašen i najboljim trenerom Azije.
Ja sam odrastao u Dobraćenoj i dan danas živim u Dobraćenoj i dolazim. I Dobraćeno je nešto specijalno za mene. Tu smo odrasli u jednoj patrijarhalnoj porodici gde smo se družili, gde smo imali divno detinjstvo, gde smo imali sreću da naši roditelji podrže našu ambicije i dan danas se sećamo divnih tih momenata gde smo se skupljali, gde smo slavili te divne pravoslavne praznike, a majka je bila stvarno izuzetna žena, fenomenalne ambicije imala za nas decu, uvek nas je podržavala. Otac je bio blag, voleo je sport, tako da smo se isto lepo družili i celog života sam nosio jednu veliku ljubav, jedno druženje i to mi je davalo snagu kroz život, jer sam od 22. godini otišao iz Beograda. Iz Srbije otišao za Ameriku kod Ace Obradovića, pa Holandija, Belgija, gde sam upoznao svoju ženu Belgijanku, gde sam dobio decu i nastavio svoju profesionalnu karijeru. Imam sestru Dubravku Stamenković i imam brata Dejana. Nije bilo mnogo para u to vreme, ali naša majka je stvarala takvu atmosferu, uvek se to nešto pravilo. I kad je trebalo neki praznik da se slavi, mi smo uvek izlazili u Novom, mama je šila, štikala, uvek je stvarala nemoguće. I dan danas imam divan odnos sa porodicom i dan danas se družimo, imam divnog seta Mirka Stamenkovića. Tako da sam taj važan kvalitet pokušao da prenesem i na svoju decu i ja mislim da mi je to jedan od najlepših stvari što sam uradio i što sam to prenao, tu ljubav i to druženje i dan danas sa porodicom i sa svojom decom.
Odrasli ste u Dobraćenoj ulici, to je strogi centar Beograda. Gde ste mogli kao dečak tih krajem 40. i 50. da se igrate ovde, centar grada?
E, to je posebna priča. Dobraćina je čudo. Jer mi smo imali sreću da u ovom kraju između Vasine i braća Jugović ima jedan blok. I to je bila jedna mala arena. Imali smo fenomenalno dvorište. To je bilo jedinstveno u centru grada. Bila je oficijska ta zgrada i oni su nekim okolnostima napravili jedno divno dvorište šljakom i osvetljeno, tako da smo mi tu igrali fudbal od ujutru do uveče. I ta druženja i dan danas su ostala nezaborana, divna. Nažalost, danas to deca nemaju, to druženje. Mi smo se igrali ovde po ulici jednostavnim igrama. Nije tu bilo ono luksuza, danas su druga vremena, teško je porediti. Danas su deca interneta, kompjutera, iPhone-a, znate. Ali mi smo imali jedna druženja koja su bila veoma jednostavna, ali mnogo lepa i draga. I dan danas se srećem, i dan danas se dopisujem, i dan danas se družim sa tim drugima, što je veoma teško, pogotovo kada odete 30-40 godina i živite u inostranstvu. Ja sam tu, bio je Aganđelić, bio je Kilibarda, Krivi, mi smo majstori da imamo imena dodatna, znate, Mikan Šiljak, Sreten Kreten, tako su ga zvali, ali to su bila fenomenalna druženja. I ja znam, neki put sam odlazio na trening i vratim se, oni igraju fudbal i falim jedan, aj da ću ja posle drugog treninga u Partizanu, sav mokar, igrali smo fudbal, to je fenomenalno. I tu je bio izuzetan kvalitet fudbala. Mi smo igrali protiv mnogih ulica u gradu i to je bio jedan rivalitet, lepota. Ja znam da sam imao 5-6 lopti pored mene u krevetu, ja kad legnem, to su bile lopte, uvijek to bila ta igra, igra je igra. Majka kad je želela da me kazni, kad sam imao slabije ocjene, jedini način koji je mogla da me kazni je da mi zabranim da idem na trening. I ja sam naravno imao mjesec zapnem i odmah sam se vraćao, jer taj sport mi je mnogo dao, mnogo mi je pomogao, usredsredio me da budem izuzetno uspešan u životu. Ja sam išao u školu u Kralja Petra i tamo je jedan bio dečko koji je bio u Partizanu. Lepo smo se družili i on mi je rekao, ja igram u Partizanu, a ti si mnogo bolji nego ja. Ti moraš da iš u Partizan. I tako me odvukao i znam da na prvom treningu u Partizanu, u ono vreme Partizan bio čudo. Bio je veliki klub, fenomenalni igrača, lep stadion, dobra organizacija, puni stadion i veliki kvalitet igre. I kad sam došao, tu je bilo negde oko 400-500 klinaca na prvi trening u septembra meseca da se izvrši selekcija. To je bilo 56. tako, otprilike, jer ja sam 11 godina u Partizana, otišao sam 67. Ma tekolo je, kad se javlja neko za desno beka, svi dižu ruke, znate ono kod deca, svi bi hteli da uđu u selekciju ti 22 igrača. I naravno kad bio desni half, ja podignem ruku i Matekolo je znao za mene, čuje i pokazao na mene. I posle prvog treninga su mi rekli da dolazim. Ostavio sam dobar utisak i onda sam kroz sve te generacije prolazio, imao sam divan period u Partizanu, imao sam divne ljude, divne stručnjake, Belin, Minde Jovanović, Vilotić, Čedar Lazarević, Vujcar Dosavljević. Kroz sve te generacije sam prolazio, bio sam kapitan u tim mlađim kategorijom, bio sam član mlade reprezentacije i onda sam imao sreću da uđu u jednom momentu i da budem član te čuvene generacije koja je igrala u Kupu šampiona. To su bile te čuvene Partizanove bebe, bila fenomenalna generacija igrača, kako čovjek samo da zamisli, ne samo igrački, bila je snaga, brzina, agresija, sve su imali. Oni su osvajali tri puta prvenstvo, ali u toj seriji u Kupu šampiona došli smo do finala. Nažalost, to finale nije osvojeno.
Da se vratimo još onom delu kada ste igrali u mlađim kategorijama, onda su bile one, sećam se, predigre glavnim utakmicama. Da li ste igrali na tim predigrama?
Ja se sećam, bila je recimo Zvezda Partizan, pa smo igrali Pedriju, pa bilo po 25-30 hiljada ljudi. To je pravi doželje. Mi smo ono vreme vatali lopte iza gola. Posle vremenom smo dobijeli šansu da igramo te predigre. To je toliko lepo bilo. To je doživlje bio za nas, a drugo pred toliko gledalaca da vi odigravate utakmice i da pokazujete. Šteta što te tradicije više nema. Ja sam bio dosta polivalentan. Ja sam ušao u prvi tim kao levi bek kad je bio povređen Ljuba Mihajlović, pa sam igrao halfa. Moje pravo mesto je u stvari playmaker, vezni igrač koji danas u dva pravca igra. Igrao sam i polu špica i na kraju zadnje tri godine igrao sam čistača, ono koji je izlazio, iznosio loptu, davao sam po 6-7 golova u belgijskom prvenstvu koje je bilo jedno jači u Evropi. Ali u to vreme bio je Vasović s jedne strane, a Bečeja s druge strane, Kovačević je bio polutka, fenomenalni igrači, tako da je bila konkurencija ubistvena. Uvijek sam bio ambiciozan, znate, ja sam želeo i spremao sam se, dobro sam trenirao, što je jedan od dokaza, i nisam imao veliki povreda nikad. Uvijek se čovjek celog života sanja i priprema da uđe u prvi tim Partizana. I normalno, pogotovo kad uđeš među Šoškić, Jusufi, Vasović, mada mi je Vasović bio ovde komšija, stanovao je u broj 2 Dobroćine, ali kad dođeš, ipak je to fenomenalno osjećaj. Drugo, stadion Partizanov je bio mnogo lep, i tu je uvek bilo mnogo gledalaca, tako da je to bio izazov sportski i ljudski za svakog sportista, tako i za mene.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Dimitrije Dača Davidović.
Ja sam odigrao tri utakmice. Odigrao sam protiv Sparte Prag i to smo prvu utakmicu tamo izgubili 4-1 i onda revanš u Beogradu 5-0, to je jedna od najlepših i najvećih pobeda u istoriji Partizana.
15. minuta 3-0
i onda je poništen gol Hasanagića. Drugo igra je bila stvarno na najvećem nivou. Taj doživljaj na kraju kad je ceo stadion se istrča na teren, kad su nas nosili, fenomenalno, znate. I odigrao sam još utakmicu protiv Manchester Uniteda u Engleskoj. Dve stvari koje su mi uvek ostale u glavi, to je kako je krenuo Manchester United. Takav pressing, takav tempo, tipičan engleski, a drugo, Manchester United je bio najbolji timov na svetu, sa Bobby Charltonom, Dennis Law, Best, Nobby Styles, i da ne spominjem dalje. Posle toga, mi smo se malo stabilizovali, imali smo fenomenalnu odbranu, sa Rašovićem, Vasovićem,
Šoletom,
sjajno branio, znate, i svi smo tu odigrali ono što svako ko je trebao da odigra, bile prvo taktički izuzetna naša pozitivna igra, a drugo, borba je bila fenomenalna. I onda smo na kraju izgubili 1-0. Posle utakmice, ostalo mi u sećanju, niko nije napustio stadion, oni su jedno 10 minuta pravili ovacije svom timu, Manchester, Manchester. To je jedna kultura, to je lepota fudbala, taj odnos publike i tima. Šteta što je taj tim Partizana posle tog finala se rastorio, što nije ostao zajedno, jer je mogao da vlada Evropom.
Jednodušna je ocena jer sam razgovarao skoro sa svim fudbalerima iz te Partizanove generacije koja je dospela do finala Kupa šampiona da je to veliki promašaj, da je Partizan igrački bio bolji od Reala. Ali se svašta događalo pre utakmice. Pa da podsjetimo slušalce šta je sve to bilo. A što je uticalo na događanja na terenu?
U fudbalu je veoma važno dobar tim, dobar trener, dobra uprava. Znate. I u tim momentima se dosta pričalo o vrsti cipela, o transferima. Trener nije mogao da nadvlada. Ekipa je bila toliko jaka, to su bile take ličnosti, da je teško vladati tim ličnosti. Tu je morao neko da stoji, da je to u to vreme možda Aca Obradović bio, koji je bio mag, koji je mogao da smiri duhove. Ja mislim da bi bilo drugčije. Ali sada, posle sve to, uvijek je lako pričati posle odigrane utakmice. Vasović je sam sebi prebacivao celog života što nije napravio faul, ali to su momenti koji se u sportu događaju, tu je velika želja. Videli ste i Đokovića u ovoj zadnjoj finalnoj utakmici, tu je velika želja i sve to, ali u jednom momentu ne odradi se 100% i onda se taka važna utakmica izgubi. Ja sam ostao tu još godinu dana i onda su se dogodile neke stvari koje se meni nisu svidele. Ja sam bio Partizanovo dete, volao sam klub, odrastao sam u njemu i bio sam izuzetno ambiciozan i znao sam moj kvalitet. I u jednom momentu se dešavale neke stvari da su me ubacivali po 2 minuta i posle 2 minuta su me menjali, što je van svake pameti i što ja nisam želeo da pređem preko toga. Ja sam klubu rekao da to nije na mestu, ali tu je bio u tom momentu taj trener. Recimo, jedan put dogodila se utakmica protiv poljskog tima Legije smo igrali i 2 minuta pred kraj prvog poluvremena neko se povredio i trener mi je rekao, ne bih želio da spominjem ime trenera, rekao da ću uđi, nemoj da se zagrevaš. Ja bez zagrevanja uđem 2 minuta i ono odigram što odigram. Bila je pauza 15 minuta. Ja sam ostao se zagrejan, pošto se nisam zagrejao ti 15 minuta i tu trčima, tu je bilo negdje oko 15-20 hiljada ljudi. I ja sam trčao, zagrevao se i jedan put Drljača izlazi i kaže, Dačo, nemoj da praviš scene, molim te, ne igraš. E, tad sam me rekao, ovo neću više da dozvolim i onda sam se odlučio, a imao sam ponudu iz Amerike i onda sam otišao za Ameriku. Ja sam otišao bez dozvole Fudbalskog saveza. Znate, ja sam bio doživotno kažnjen sa Acom Obradovićem, ali posle toga je odmah Fudbalski savez Jugoslavije u ono vreme donao zakon da igrači pre 28. godine ne mogu da izađu. Ali ja sam verovao u svoju karijeru, ja sam verovao u svoj kvalitet i rekao sam neke stvari ću da dozvolim, može svako da pogrešim, ali neko da vređe moju ličnost, integraciju moju, to ne dozvoljavam. I onda sam donao odluku, imao sam već neke ponude. Ja sam imao ponude, ali želeo sam prvenstveno da uspem u Partizanu. Oni su znali moj problem u Americi, nisu startovali kako treba. Ja sam sa Acom spostavio kontakt i tako to na brzinu rešilo i ja sam krenuo za Ameriku. Prvog dana je krenulo fenomenalno, kako sam došao. Prvu utakmicu smo izgubili 3-0, mi smo putovali ne znam koliko sati. Sutra ujutru bila velika vrućina, mi odigrali utakmicu, izgubili 3-0 i posle toga smo napravili 9 pobjeda za redom, ali ja sam uneo nešto novo. To je bio izuzetan tim sa Mirko Stojanovićem, sa Čopom, sa Gavrićem, Ilija sa Mitić. Selom Miloševićem, sa Ilijom Mitić. Bilo je par Brazilanaca, bio je izuzetan tim. Aca je bio menadžer, Ivan Toplak je bio trener, znači bila je izuzetna ekipa. Ta grupa Jugoslovene je napravila fenomen rezultat. Mi smo osvojili prvenstvo Amerike, mi smo prvi prvaci Amerike, mi smo osvojili kup Kalifornije, osvojili smo kup Amerike. Ja sam bio u All-Stars timu i proglašen najbolji half Amerike. To se sve u roku nekoliko mjeseci. Znači, moja karijera je jedan put krenula fenomenalno. Uvijek sam želeo izazov, radio sam, gledao sam uvijek da napredujem, trenirao sam pakleno i kroz ceo život sam uzimao rizik, ali kad god sam uzeo velik rizik, ja sam napravio fenomenalne stvari. Organizacija je bila fenomenalna. Znate, mi smo išli po najboljim hotelima na svetu, putovalo sa avionima, sportista u Americi je nešto posebno. Znate, išli smo po univerzitetima, držali predavanja, često su bili to spektakl, dođu u punoj sali po 6.000 ljudi, mi igramo prvi deo košarke, oni nas naravno natrpaju, oni visoki Amerikanci, košarkaši, a mi posle igramo fudbal, mi njih. Bilo je toliko lepi momenata i onda smo se skupljali oko Ace Obradovića. Ace je znao da napravi ambijent i onda smo oko njegovog bazena često sedeli, družili se i planirali. Amerika je uložila velike pare i nisu mogli da zarade nešto i zbog toga je posle dve godine je bankrotirala i onda se neka vrsta semu profesionalnog fudbala igralo da bi na kraju ponovo pokrenuli Kosmos i ponovo profesionalnu ligu, ali mi smo zvanično bili prvi prvaci Amerike. Will Kurver je imao Kristensenog igrača Danske koji je mene gledao i rekao, kaže, ima tamo jedan igrač, treba ga dovesti, fenomenalna slobodana liga, bankrotirala. I onda mi je menadžer bio čuveni Branko Peravanović, koji je uvijek nosio belu košulju, nikad nije prao, nego je samo menio košulje, čuveni Branko, a ja ga znam iz srpskog Miletića, jer tamo smo odlazili preko leta kad smo bili deca. I onda sam potpisao i odigrao sam dve godine. Prva godina mi nije bila toliko uspješna, druga s ovim Will Kurverom je bila fenomenalna. U Neck-Nijmegenu, lep grad, studentski grad, i tu sam sreo Agu Anđelića, hokejaša, i Mirka Holbusa, tako da smo se mi družili zajedno. Sjećam se, u tim momentima smo često, Aga i ja, ustajali u 7 sati ujutru, sad smo radili vežbe snage i stezanja trbušne mišiće da bi ja išao na prvi trening u 10 sati, drugi trening u 3 sata i onda smo uveče čak ponovo vežbali 45 minuta, ponovo neke vežbe i trbušne mišiće. 4 puta dnevno smo trenili da bi se pripremili za tu sezonu i tam je sezona bila možda najbolja u mojej karijeri. Will Kurve je čudan čovjek, on je odrastao u rudniku, čovjek koji se namočio kroz život i on je cenio uvek ljude koji hoće da izginu na terenu. Nije volao, kako on kaže, dame, devojčice koje se vole muškarce koji su znali što hoće da se bore strahovito, sa mentalitetom, on je uvek govorio o karakter. I onda smo imali specijalne vežbe u određeno vreme, klizeći start. Jer u ono vreme Holanđani su imali taj klizeći start, sliding, što oni kažu. A to meni nije bilo tako urođeno, jer mi smo igrali fudbal, borili smo, bacali smo, ja znam, sam bio dosta hrabaca, sam neki put i glavom išao na loptu prema kopačku i nisam se plašio. I onda smo mi uvežbavali taj klizeći start i onda je on kvasio teren. I onda dobili smo neke specijalne gaće, tako nekog platna, to navučeno ovako kao kauboj, znate, i onda on baci loptu, mi se zaletimo, zatrčimo se i onda smo pravili klizeće startove, tako. Otišao sam u Lirze. Oni su pratili preko tog sportskog vikenda i ja sam bio kapiten zadnju godinu i onda su me gledali, u to vreme bio Vasović sa Ajaksom, najboljim timom na svetu, Laza Radović bio izuzetno uspešan u PSV u Eindhovenu i onda sam ja tu odigrao fenomenalno tu sezonu i sećam se da zadnje kolo baš je bilo protiv PSV-a, bilo 0-0, ja sam po izveštaju bio najbolji na terenu i tako. I odmah posle toga su me doveli i potpisali ugovor u ono vreme. Ja sam to na jedan lukav način radio, ja sam ono vreme uvek potpisio ugovor, ali posle dve godine transfer fraj. Fenomenalno sam odigravao, posle sam 7 godine Lirse, otišao još godine za Ameriku, vratio se i oslužio vojsku. Bio sam najstariji vojnik Jugoslovenske narodne armije i ja sam potpisao svojevremeno da ću na kraju karijere da dođem i da odužim svoj dug.
Sa koliko godina ste bili u vojsci?
35. Znam da sam došao i kad me onaj voštin rekao, Davidović, ali si ti izradio, šta će ti to? Ja sam odgovorio, ja sam došao da odužim svoje i tako je to bilo. Lirse tim kao Veleš bio. Bilo je fenomenalni igrača. Tu je odrasto, recimo, par najboljih igrača Belgije, Van der Berg, koji je bio gol igrač Evrope, Anderlechta, Jan Kulemans, Velens, nekoliko reprezentacija. Tako da je bio izuzetan, dobar, kvalitetan tim, ali su bili komatni. Oni su živjeli onako, još je bilo tu šarmiranja, dosta se izlazilo, Belgija čuvena po pivu, posle utakmice se izlazi, dosta se popije. I teško je bilo napraviti jedan profesionalni tim. I mene je predsednik, koji me mnogo cenio i volio, doveo da uvedem jedan profesionalni način razmišljanja i treninga. I mene i Peter Resela, koji je reprezentativac Holandije, nas dvojica smo unili nešto novo i tako da smo tu, opšto sam 7 godina, imao sam ponudu od Anderlechta i od par drugih timova, predsednika me nije pustio, uvek mi je 6 meseca napred dao ugovor, ja sam čak s njim diskutovao ko treba da dođe od novih igrača, transfer, tako da me izuzetno ispoštovao i volao.
Poslednju sezonu igračke karijere proveli ste ponovo u Sjedinjenim Američkim Državama u San Joseu. Da li je bilo neke razlike u prilazu fudbalu, u interesovanju opšte medija i gledalaca u odnosu na onaj prvi deo vaše boravke u Americi?
Bilo je šarmantno, bilo je lepo, ali najbolji fudbal se igra u Evropi. Teško je porediti, ali meni je ostao u sećanju onaj prvi period. To je bio pionirski rad. Mi smo imali fenomenalan tim, imali smo vođu Aco Bradovića, predsednik je bio jedan od bogatih ljudi iz Teksasa, koji je bio u biznisu nafte, tako da sve što je neko zamislio, oni su ostvarili. Bio je kratak period i zato mi je drag, jer smo osvojili sve što je moglo da se osvoji i što sam proglašen najboljim halfom Amerike. Znači, što se toga tiče, to je bilo, ne može biti uspešnije. I normalno da vam je to draže nego kad dođete u tim koji se bori za opstanak i koji je bio šarmantan. Mi imali smo uvek po 17.000 ljudi i gledalaca, ali nije bilo onog nivoa kao što je bio fudbal pre te dve godine ili kao što je bio u Belgiji.
Most I love you, but do you love
Eko.
Johann Sebastian Bach, Pasija po Jovanu. Hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Dirigent Vladimir Krančević. Solisti Snežana Savičić-Sekulić, sopran. Nataša Jović-Trivić, alt. Dejan Vrbančić, tenor. Nebojša Babić, bariton. Goran Krneta, bas. Sreda, 25. jun u 19.30. Crkva Blažene Djevice Marije na Neimaru. Eko. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Ja sam imao još godinu dana Amerike, ali sam rešio da se vratim zbog vojske, 35. godine. Ja sam došao i oslužio vojsku, inače ja sam mogao još da igram, ali sam završio i trenersku školu, Kaiser školu u Brislu, bio sam jedan od najboljih, imao sam fenomenalnu reputaciju, tako da posle 2 godine boravka u Srbiji i Beogradu, posle odsluženog vojnog roka, ja nisam mogao dobijem posao koji sam ja želeo. Ja sam podneo kandidaturu u Belgiji, Antwerpen je tražio trenera, jednog mlađi profil, neko ko želi da radi sa mladim igračima, neko koji poznaje tu problematiku i neko ko je ambiciozan. I onda sam ja svoju viziju tamo s predsednikom preneo sam u moj način razmišljanja, moju viziju, moj individualni rad sa mladim igračima, moje ambicije i onda je on rekao ja ću podržati ovu kandidaturu. I onda me je pozvao i dobio sam kandidaturu, a to je jedinstveno u Belgiji da neko bez jednog dana radnog staža dobije da vodi prvoligaški tim Antwerpen je najstariji klub u Belgiji sa brojem 1 koji ima reputaciju, koja je lep stadion gde se odigrale velike utakmice, mnoge. Dobio sam šansu kad su bili treneri Happel, Ivić, Kessler, Gutals. On meni dao šansu i ja sam tu u prve 3 godine napravio jedno fudbalsko čudo. Znate, u toku 3 godine ne možete vi da stvorite igrača. Možete da ga obučite, možete da ga usavršite, možete da mu date fenomenalno samopouzdanje i može samo individualnim radom. Imao sam to u Partizanu, znate, Aca Atanacković, ti svi ljudi koji su nas vodili su nam dali fenomenalnu bazu. Drugo, Will Kurver me isto podržao nekim stvarima, ali sam i svoj način, veoma važno da vi kao trener gledate, da ste ambiciozni, da pratite sve što se događa. U ono vreme bile su promene, a pogotovo danas što se događa. Znate, ako ne pratite, jednostavno otpadate. E pa ja sam to uneo i onda sam, svake godine smo izbacivali, recimo, Aleš Čeljantinski. U ono vreme došao iz druge lige, kod mene je radio posle 6 meseci posle Repstivac. Znate, onda Mark van der Linden, Repstivac, Leo van der Els, Repstivac, Buxans, Repstivac, 6-7 igrača i mi smo 3. godine napravili fenomenalne rezultate i možda 3. kolo smo izgubili prvo mesto. Tako da cela Belgija je pričala o toj fudbalskoj školi, o Antwerpenu i nama. I to je moj početak belgijski.
Koliko dugo ste kao trener radili u Belgiji?
12 godina. 3 puta sam se vraćao u Antwerpen. 3 puta su me tražili da se vratim. Will Kurver je osnovao tu akademiju fudbala u Dubaju. I onda je taj šejk Buti, šejk Ahmed Maktum, to je familija velika, moćna, oni su tražili trenera koji će da radi i da te igrači iz akademije sprovede u prvi tim. I onda sam ja uspostavio kontakt sa njima, isto sam pričao o fudbalu, o viziji i naravno mnogo sam se pripremio. Kad god menjate sredinu, drastično iz Evrope idete u taj arapski svet gde je druga vera, islam i sve to, mora da se pripremite da u početku ne napravite greške, jer te greške ako se naprave u tom svetu ne mogu više da se ispre. Zato sam se ja dobro pripremio kad sam otišao, počelo se radi, mi smo osvojili prvo mesto, 27 utakmica bez izgubljene utakmice. Sve rekorde smo oborili. 2. godine smo osvojili kup i ušli smo u polufinale Kupa šampiona. Taj rezultat nikad niko nije ostvario pre mene, ni posle mene. Maradona je bio pre 2-3 godine u Dubaju, ali nije napravio i niko nije napravio taj rezultat koji sam napravio. Tako da mi je to početak jednog izuzetno uspešnog rada u tom svetu. Ja sam kontinentalni kup osvojio sa Jedom Itihadom. Ja sam jedini trener na svetu koji je Itihad 6 puta tražio da se vrati. 5 različitih predsjednika. I uvek sam imao bolji ugovor. Koji god predsjednik da je dolazio, bio mu je cilj da me dovede. I onda smo tu stvarno napravili nešto koje nezamislivo. Doživio sam tako lepe momente sa tim princima, sa tim šejcima. Znate, tamo avion kad sleti, i ja kad dođem, vrata se otvore i kaže mister Dimitri. I onda meni one spuštaju dole u crni Mercedes. Ja sam tako dolazio, ja nisam prolazio kroz granicu, to nezamislivo, tamo ne može ni ministar ni neko, ali ja sam tako, ljudi su trčali, ja nisam mogao da prođem u shopping centar, ljubim mi ruke. Imao sam izuzetne stručnjake oko sebe, bio je Branko Davidović, golman Crvene zvezde koji je fenomenalno radio, bio je Ratko Svilar, bio je Radulović, Aleksandar kondicioni i za oporavak Varga, isto imao sam uvek stručnjake oko sebe, napravio sam jedan izuzetan način rada i onda smo imali fenomenalan rezultat. Nestvarno, neki put je teško pričati o nekim stvarima, znate, da vi na moment može da pogledate kad ja radim, recimo, i kad vidite ceo taj ambijent, ti puni stadion i mi smo, recimo, pre 3-4 godine sam osvojio u Rijedu, ponovo protiv Hilala, Hilal je kraljevski klub, oni cijelu godinu nisu izgubili, mi smo i u finalu pobedili u 93. minutu i to je 80.000 ljudi i kralj koji dolazi da preda pehar, pošto je ceo Rijad bio gnevan što je izgubio Hilal njihov tim, više od pola stadiona napustilo. I sad je to bila konfrontacija, kralj treba da preda pehar, a pola stadiona je otišlo sa utakmice. Ne znam koliko sam rekorda oborio. Ja sam preko 17 trofeja tamo osvojio. Bilo je tu veliki svetski imena, ali ono što smo mi napravili, to je stvarno neopisivo. Itihad je izuzetno voljen klub. To je jedini klub koji nema princa. On je klub naroda. I oni nisu osvajali pre nego što sam ja prvi put došao. I onda sam u te godine osvojio sva tri trofeja, što je bilo jedinstveno da jedan tim osvoji sve trofeje unutar. I ja sam ih uvijek napuštao. I oni su mene posle toga ovoma godine 9 dana uvijek su me tražili da se vraćam i vraćam. Ali kad se osvoji tamo, to je takva radost. To je nezamislivo. Te kolone, automobila, to sviranje, to pevanje, himne. U Dubaju kad smo osvojili, helikopter išao iznad, mi smo prolazili kroz grad, znate, to su hiljade kola išlo sa zastavama, sa proslava. Onda smo išli na jedno hipodrim njihov gde je Šejk Al Maktum, to je jedna od najbogatijih porodica. Tako da on ima hipodrum, imaju oko 1000 trkačkih konja. Kraljica Elizabeta ima oko 50, možete misliti koje su to proporcije. I onda je on napravio veliki show, pa nam je davao čekove i tako proslavljanje. Onda su bile fenomenalne večere, slavlja, igre, njihov vrsta folklora i igre, tako da je moj život se fenomenalno obogatio sa tim događajima, pogotovo ako ste uspešni. Tamo je, ako izgubite 2 utakmice, odmah je rat. To je takva psihoza, navijači se odmah ljute, agonija, napadaju, traže odmah odgovor. Pa mi smo došli u Rijad da igramo utakmicu i kad smo izlazili iz autobusa, sačekao me jedan ovako džin. Crnac jedan u onom belom impozantnom delu stao ispred mene. Ja šta će sada? On kaže, mister Dimitri, Princeza bi želela da se upozna sa vama i da napravi sliku, da li ste voljni da to učinite? Ja kažem, svakako, kako. Jedan put on otvori kola, izlazi princeza, to je kraljevske porodice, to je nezamislivo da jedna ženska osoba tako nešto, pogotovo princeza, i ona je došla i zašla, kaže, mister Dimitri, would you be so kind, znam, da li bi želi, da li bi to ljubazni da napravim sliku sa vama, i tako sam napravio sliku, oni igrači naravno odlaze, prođe, svi gledaju, tako. Dosta se tamo promenilo, dosta je otvorenije, mladež živi kao što živi svugde. I onda su, kad idem u shopping centar, svi dolazili i tražili slike. Recimo, žene su prilazili i traže sliku. To je ranije bilo nezamislivo. Čak daju mužu kameru da on napravi sliku da bi se ona slikala. I tako, recimo, na autostradi se dešavalo. Ja vozim kola i onda me spaze i onda me guraju kolima da skrenem na stranu da bi me zamoli za autogram ili da napravim sliku.
Izuzev onih 11 godina karijere u Partizanu, čitavu i trenersku igračku karijeru ste proveli u inostranstvu. Od stranca se uvek očekuje najviše. Morali ste da se nametnete sa igračima, stručnom štabu, upravi, gledocima, medijima. Kako ste u svemu tome uspevali, a bili ste u različitim kulturama od naše? Zapadna Evropa, Amerika, arapski svet, Mađarska.
Bilo je mnogo izazova i kad god sam uzimao rizik, ostvarivao fenomenalne stvari. Kad menjate sredinu, veoma je važno da proučite situaciju. Jer ne možete vi da uđete u jednu zemlju, a da ne poštujete kulturu, ne poštujete način razmišljanja, da ne poznajete jezik, da ne možete da komunicirate. Prema tome, sve to važno pregledati, ali najvažnije da vi imate jednu bazu i da svoj rad ispoštujete. Jer drugčije trenirati u Beogradu, drugčije trenirati u Americi, drugčije trenirati u Belgiji, a drugčije trenirati tamo. Ali uvek mora da postoji rad, veliki rad, velika disciplina. Ja sam imao jedan specijalan način, imao sam par fenomenalnih igrača u Saudijskoj Arabiji. Mohamed Njor, njega sam izbacio od 18 godina u prvi tim i on je proglašen najbolji igračem Azije. I kad god sam se vraćao, on je bio kapiten, znate. I onda sam dozvoljavao igračima u početku da oni imaju neku igru ovako u toku zagrevanja. Igrali su ono prvo ole ole malo, pa su ovo kao počeo da igra. I to kad bi neko sa strane gledao, majko mu, šta je ovo? Ali oni su imali ti svoji 5 minuta pesme i igre i onda ja svirnem i krenem, sada ja počinjem trening. I tu nije bilo problema. I onda smo pakleno radili. Radilo se na svemu, recimo, mi smo pre podne imali po 60 minuta trening. To je bio strahovit rad. Rad nogu, hitrina, stepenice, po 200-300 trbušnih mišića sa medicinskom loptom, 340 puta kontakt sa loptom. To se radilo i kad se završi jedan sat, ja im dam 5 minuta, samo malo pressing da igraju i svi nam kraju. Oni, ne. U početku to je bilo nezamislivo, ujutru trening, ali ja sam ih uveo na jedan način rada i oni su posle voleli. I kad smo god igrali utakmicu, posle zadnje 20 minuta, svi su padali. Niko nije mogao da drži naš tempo. Znači, rad, disciplina, ali normalno da u kontekstu mora da obuhvatiš interes te zemlje i kulturu i običaje.
Uprkos tolikim uspjesima u inostranstvu, niste dobili priliku da radite u našoj zemlji.
U jednom momentu bio je kontakt. Bijeković me kontaktirao, Miloš Milutinović nije imao rezultat i on je pitao da ja zamenim. Ja sam rekao, Nenade, hvala ti na ponudi, ali ja Miloša ne bi volio da menja, pogotovo što ja dolazim iz inostranstva. Od početka sezone bih želeo, jer onda da pripremim na svoj način, a ne u toku sezone, jer to mislim da nije korektno ni prema Milošu, a ni za mene, ako želim da promenim, da namerim nešto pozitivno. posle toga još jedna bila šansa da sam podneo kandidaturu za saveznog kapitena. Razgovarao sam sa vrhunskim ljudima, sa Piksijem, sa Bulatovićem, sa Đorićem i oni su bili pod utiskom o viziji fudbala, o promenama, o akademiji, o trenerima koje bi jedno 30 instruktora napravio unutar Srbije, koji bi u centrima Srbije propagirali istu ideologiju, pošto su to Francuzi spravili fenomenalno, pošto sam dobro znao holandsku školu. Ja sam teo da unesem nešto novo, ali kad dođete, vi ste stranac posle toliko godina. Ja sam znao da ja moram da imam podršku unutar Srbije. I one promene koje sam ja želio, to je morao država da podrži. Da to bude izuzetno uspešno. Jer tako milioni mogu da se zarade. Jer tužno je kod nas da recimo puno nestaju pare, vidite. Jedan put nestane milioni i jedan put ta legenda, nije on za mene legenda. Kod nas ne može da bude neko legenda, mada on bio i fenomenalni igrač, a da pare nestanu.
Pa Hennes je završio zatvor.
Tako je. Znate zbog čega ja gledam? Ja sam imao dobru akademiju i znam koliko je to važno. I kroz život sam osposobio i pomogao stotine vrhunskih igrača. I zato smatram za ovu našu decu da je zločin da ti velikani koji se lupaju u grudi stalno kako volim klub, a nestaju pare. Mesto da su lagali u akademije i pomagali našoj deci da u ovoj teškoj situaciji mogu da stvore jedan bolji život, da se školuju, da se obrazuju i da imaju egzistenciju.
Can't live without you. I really want you ever nor near me. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you ever nor really. Go out to a movie. What do you say now, Eleanor? Can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Dimitrije Dača Davidović.
Wonder Vitoša. Bio sam trener Antwerpena. U 90. minutu smo gubili 1-3. A mi smo igrali sa igračem već više od pola sata, sa 10% sam izvršio zamene. Prvo smo utakmicu odigrali u Sofiji 0-0. Navijači su, pola od njih su napustili stadion. bila je ljutna, trener, igrači i u sljedeća 4-5 minuta mi damo 3 gola.
Ja, denk ik na de 50 minuten. Maar de kenner zullen zeggen dat dat 6 minuten geduurd heeft. Kan het nog, kan het niet. Ja, het is gebeurd! 4-3, onvoorstelbaar, nooit gezien. Onvoorstelbaar. En wie is het? Quaranta. Het is Quaranta. 4-3. In voetbal is dus wel degelijk alles mogelijk. Moeder, zou ik zeggen. Ja, onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Quaranta, net zoals tegen Standaard. De supporters het veld op. Ze moeten eraf. Ze moeten eraf, want dit levert een boete op. Parooi, iedereen stuurt ze terug. Zdravkov.
To je jedna od najdramatičnijih utakmica u istoriji fudbala. A ja sam pre utakmice imao pretnje da će da me ubiju. Iza mojih leđa je bilo par iz BOB-a, to su specijalna policije, i čuvali su moje leđa. I kad se to desilo, eksplozija, to je navijači, to je trčalo, ja trčano, nisam razmišljao o tim momentima. Čudo od utakmice. Recimo, draga mi je ta utakmica gdje smo pobedili u Rijedu Hilal u 93. minutu, ali smo odigrali fenomenalno utakmicu. Zadnje 20 minuta smo ih tako nadigrali, oni su padili iz strada rade, a u Rijedu pobedi, to je prvi put u istoriji da su pobedili Rijed u Rijedu Al Hilala. Mislim da sam imao fenomenalnu disciplinu, da sam i u braku, moju ženu kad sam upoznao, mi smo živjeli svi za moju karijeru. Ona je čuvala decu, pazila decu, mi smo imali porodični život, ali ja sam bio uvijek fenomenalno koncentrisan za treninge, za utakmice, to se živilo za sport i za fudbal. Ja sam momentalno penzioner, prestao sam pre 2 godine, živim u Belgiji, imam sina Aleksandra koji je počasni konzul Srbije u Flandriji, koji voli našu zemlju, koji je sada se izuzetno založio za dobrotvori i za ove nesreće što je pogodilo Srbiju, tako da su sa još par sportista iz Belgije i sa crkvom i sa ambasadom pravili jednu veliku kampanju za pomoć Srbije. To je moj sin koji ima 2 unučića, Valentino i Nikola. Imam čerku koja ima isto unuku Amalija, koja isto perfektno govori naš jezik, koja sve pesme peva. To je nezamislivo kako perfektno govore jezik i koliko vole našu zemlju. I smatram da mi je to jedan od najboljih dela što sam uradio, da moja deca i moja žena, ona je Belgijanka, govori perfektno srpski, prešla u pravoslavnu veru, da smo sačuvali onaj duh naš iz Dobročine, Srbije, pravoslavnu veru, da imamo jednu lepu porodicu, da se slažemo, da se družimo s unucima. U životu sam ostvario sve što sam želeo, imao sam velike ambicije, bio sam izuzetno ambiciozan, imao sam fenomenalnu karijeru. Šta čovjek može pa želi? Imam ljubav, moj unučića, doživljam to na najljepši način. Smatram da sam mnogo humaniji postao od kad imam unučiće. Jer čovjek shvati neki put koliko su važni ti jednostavni, lepi momenti u životu.
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara prvog programa Radio Beograda bio je fudbaler Dimitrije Davidović.
Bio je ovo 186. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić. Ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.